You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Këtë javë nisi zyrtarisht fushata për referendum të 30 shtatorit mbi marrëveshjen me Greqinë. Partitë e koalicionit qeveritar, partitë jashtëparlamentare dhe organizatat jo qeveritare janë bashkuar në Monton Bashkë për Maqedoninë Evropiane. Ditë më parë, partitë e shumicës parlamentare, subjektet jashtëparlamentare dhe jo politike zyrtarizuan koalicionin për referendumin. Kryeministri Zoran Zaev theksoi se referendumi është produkt i konsenzusit nacional dhe se ky referendum nuk kupton pavarësi të dytë për Maqedoninë. Njëkohësisht Zaev i bëri thirrje vëmërose Mickovskit të mbështesë referendumin. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Sitë ne imame dolžnost da izlezeme na glasanje.
Të gjithë ne kemi për obligim që të dalim dhe të votojmë për pavarësinë tonë të dytë me qëllim që të sigurojmë të ardhmen e fëmijëve tanë. Të gjithë ne do të dalim dhe do të votojmë për që të sigurojmë Maqedoninë Evropiane. Qytetarë të nderuar, Evropa po na pret. Të kapim këtë shans dhe të ecim përpara me krenari dhe sinqeritet, si qytetarë të barabartë të këtij kontinenti që i takojmë.
Kreu i BDI Sali Ahmeti theksoi se antarësimin në NATO dhe Bashkimin Evropian bashkë me rrumbullaksimin e marrëveshjes së orit është kërkesë kahmotshme e qytetarëve. Edhe Ahmeti ftoi opozitën që të bashkohet referendumit duke kërkuar prej tyre, siç thot ai, të heqin dorë nga interesat ditore. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Në vazhdimsi qytetarët tan kanë kërkuar nga ne integrim në NATO dhe në Bashkimin Evropian si një nga prioritetet më të larta për ta. Në vazhdimsi ne jemi angazhuar për ta realizuar këtë kërkesë të rreth 90% të qytetarëve. Ja, pikrisht sot, jemi para rrumbullaksimit të përpjekjeve tona dy dekadshe për integrim të plotë të vendit aty ku e kemi vendin, si plotësim dhe synim realizim të gjeneratave të tëra ndër vite.
Derisa fushata ka nisur, VMRO akoma nuk ka shprehur qëndrim përfundimtar. Mickovski kërkon nga kuvendi që paratë destinuara për fushatë orientohen për projekte kapitale në arsim, shëndetësi dhe infrastrukturë. Për dallim nga opozita maqedonase, opozita shqiptare është deklaruar pro referendumit, por fushatën do ta bëjnë ndaras. Alianca për shqiptarët e Zeadin Selos bojkotoi takimin për zyrtarizim të koalicionit duke thënë se nuk pranon ftesë nga një qeveri e inkriminuar. Njëkohësisht, Zeadin Sela ka bërë të ditur se do të duhej një takim para se të nënshkruaj marrëveshja me Greqinë, ku do të mblidhej tryeza e partive shqiptare nga do të dilnin edhe konkluzione edhe kërkesa. Megjithatë, ai qëndrimet e aleancës për takimet në mes të partive dhe organizatave për referendum i ka shprehur publikisht kështu.
Ne nuk kemi qenë aktor të përpilimit të kësaj marrëveshje. Përfaqësuesit shqiptar që kanë qenë në përpilimin e kësaj marrëveshje nuk është dashur të jenë vetëm kukulla të kësaj marrëveshje. Qeverisë dhe shoqërisë këtu në Maqedoni i mungon edhe një marrëveshje e cila është shumë më e rëndësishme se sa gjithë këto marrëveshje dhe kjo është marrëveshja e brendshme ndërmjet dy komuniteteve më të mëdha në Maqedoni dhe që janë shqiptarët dhe maqedonasit.
Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski tha se në institucione shtetërore ende ka forca destruktive që dëshirojnë të ndikojnë negativisht në rezultatin e referendumit. Spasovski tha se asnjë nga këta persona që mendojnë se janë mbi ligjin nuk do të shpëtojnë pa u përgjigjur para organeve kompetente shtetërore. Kjo deklaratë vjen pas dyshimeve se persona të caktuar policor të politizuar tentojnë të mos përmbushin detyrat e ngarkuara. Spasovski tha se politika s'ka çfarë kërkon në organet policore. I pyetur nëse mund të ketë edhe trazira të financuara nga ndikimet të shteteve të huaja, duke aluduar në Rusin, ai u shpreh se Maqedonia është e sigurt në rrugën që ka përzgjedhur dhe angazhuar në zbatimin e referendumit, andaj shteti nuk do të lejojë në asnjë mënyrë trazira të reja. Në anën tjetër, OSBE Odihri pohon se do të ketë angazhuar për vëzhgim të referendumit 270 vëzhgues. Kështu do të ketë kontrol mbi regjistrim të votuesve, aktivitetet të fushatës, punë të administratës, legjislacion dhe zgjidhje të kontesteve të caktuara. Jan Petersen, shef i misionit, u shpreh kështu.
Është e rëndësishme ta kuptoni se roli ynë është të vëzhgojmë procesin e referendumit dhe të raportojmë, jo të ndërhyjmë në proces. Ne do ta vëzhgojmë referendumin dhe do t'i qasemi në bazë të dokumentit të Kopenhagës, si dhe standardet dhe obligimet tjera ndërkombëtare. Ne nuk jemi të shqetësuar për rezultatin e referendumit, por për integritetin e procesit.
E këtë javë ka nisur procesi regjistrimit në universitetet shtetërore. Universiteti shtetëror i Tetovës bën regjistrim në 13 fakultete të rreth 3300 studentëve, prej të cilëve 1560 janë me kuotë shtetërore dhe 1275 me vetë financim. Regjistrimet po bëhen edhe në Universitetin Nën Tereza në Shkup, ndërkaq Ministri i Arsimit ka marrë masa që viti i ri shkollor të nisë me tekste të reja të shkollës fillore, në të cilat janë përmirësuar shumë shimet të së shkuarës, posaçërisht në lëmin e historisë. E në rafshin kulturor, vlen të përmendet mbajtja e kolonisë 13 të artit figurativ në Gostivar, me pjesëmarrje të artistëve nga Kanadaja, Amerika, Franca, Korea dhe Ballkani, që për 6 ditë qytetin e Gostivarit e shëndruan në qendër të madhe ndërkombëtare. Njëkohësisht është marrë iniciativë që ky qytet të bëhet me teatr të përhershëm nacional, dhe punimet rreth themelimit të teatrit në Gostivar kanë nisur tashmë në Ministrinë e Kulturës. Ndërkaq në Shkup u shënua një ngjarje tjetër kulturore. Shkupi 5, që për katë mbrëmje mlodhi ansamble folklorike nga tërbota, solli mbrëmje të bukura dhe plot kolorit për ardhshës të shumtë. Moment kulminant u shënua dhe në Kuvendin e Republikës Maqedonisë, ku me rastin e 108 vjetorit të lindjes së Nën Terezës, u ndan çmime për arritje të shquara në interes të shtetit në fushën e humanizmit, solidaritetit, mirëkuptimit dhe zhvillimit të bashkëpunimit në mes të popujve, kulturave dhe feve të ndryshme. Fituesi i çmimit këtë vit është piktori i njohur ndërkombëtar i shkolluar në Turqi që jeton në Paris me origjinë nga Kërshova, Omer Kaleshi. Çmimi shtetëror Nën Tereza për piktorin Omer Kaleshi është arritje për artin në Maqedoni që ka tejkaluar për masat kombëtare e shtetërore dhe krenari në veçanti për të gjithë shqiptarët. Për Radion SBS raporton nga Maqedonia Besiana Mehmeti.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.